Baba, ninakushukuru nasema asante kwa nafasi hii ambayo umetupa asubuhi ya leo. Tunapokwenda kujifunza, tunaomba neema yako pamoja na sisi, tupate kuelewa na kile ambacho tutajifunza, tupate kukichukua na kukiishia. Katika jina la Yesu Kristo, naomba na kushukuru. Amina. Amina. Tutaendelea na kitabu chetu cha Ezekiel. Siku ya Jumapili iliyopita tulisoma mpaka Ezekiel sura ile ya tano. Leo tutaendelea sura ile ya sita. Tumepitia ile sura ya sita na ya saba. Haya, basi tutakwenda kusoma Ezekiel sura ile ya sita. Nitakuwa nachanganya translation, amini tafsiri, ili kuweza kupata picha kwenye maeneo ambayo tafsiri yetu ya Swahili Union Version inaweza ikawa na lugha ngumu kidogo. Tutaanza mstari wa kwanza, unasema hivi: neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, uelekeze uso wako uitazame milima ya Israeli, ukaitabirie ukisema, enyi milima ya Israeli, lisikieni neno la Bwana Mungu. Bwana Mungu aiambia hivi milima na vilima na vijito na mabonde, tazama mimi, naam mimi nitaleta upanga juu yenu, nami nitapaharibu mahala penu palipo inuka, na madhabahu zenu zitakuwa ukiwa, na sanamu zenu za jua zitavunjika, nami nitawatupa wana wenu waliouawa mbele ya vinyago vyenu, nami nitaiweka mizoga ya wana wa Israeli mbele ya vinyago vyao, nami nitaitawanya mifupa yenu pande zote za madhabahu. Kila mahali mkaapo mji utaharibika, na mahali palipoinuka patakuwa ukiwa, ila madhabahu zenu, ili madhabahu zenu ziharibiwe na kufanywa ukiwa, na vinyago vyenu vivunjwe na kukoma, na sanamu zenu za jua zikatwe na kuangushwa, na kazi zenu zifutwe kabisa, na hao waliouawa wataanguka katikati yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya sura hii ya sita inasema hivi: Mungu anamwambia Ezekiel atabiri. Na atabiri wapi? Anasema kwa milima, vilima, vijito na mabonde. Atabirie huko. Sasa kwa nini Ezekiel anatabiri kwa milima na vilima? Kumbuka tulipokuwa nasema kwenye utangulizi ni kwamba hata sura ile ya tatu ya nne inazungumzia kwamba kwa kutumia matendo ya kufanya, Ezekiel anatabiri kwamba mji wa Yerusalemu utafanya nini? Utapigwa. Sasa sura hii ya sita inaelezea moja ya eneo ambalo Israeli walikuwa wanafanyia ibada za sanamu, ni sehemu zilizoinuka, ni sehemu za milima. Hizo ni sehemu ambazo zilikuwa zinatengenezewa sanamu mbalimbali, kwa watu wanafanyia ibada sehemu hizo. Utakapoona soma maandiko, sehemu nyingi unasema mahali palipoinuka ni sehemu ambazo zilikuwa zinatumika kwa ajili ya kuweka hizo ibada zao za sanamu, na kwa ajili ya kufanya kuabudu miungu kwenye hayo maeneo, kutoa sacrifice kwenye hayo maeneo, kwa sababu yako kwenye mwinuko kidogo. Kwa maana hiyo tamaduni mpaka leo, yani kuna maombi ukienda mlimani unaonekana ndio maombi yako vizuri. Kwa sio kwamba tumevumbua sisi. Toka wakati huo ibada Israeli ilikuwa inafanya kwenye maeneo ambayo yameinuka. Ndio maana Mungu anamwambia Israeli atabiri kwenye hayo maeneo kwamba wanachofanya Mungu atafanya nini? Atakipiga. Na atakipiga, anasema nitaleta upanga juu yenu na nitapaharibu mahala penu palipo inuka, na madhabahu ambazo wamezijenga huko zitakuwa ukiwa, maanake zitakuwa hazina watu, maanake atawapiga wale watu mpaka madhabahu zitakuwa hazina watu watakaoabudu, na sanamu zenu za jua zitavunjika, nami nitawatupa wana wenu waliouawa mbele ya vinyago vyenu. Sanamu ya jua, sanamu ya viumbe mbalimbali ambavyo kuwa na viabudu, Baba anasema atafanya hivyo, na wale watoto watakaouawa atawatupa mbele ya vinyago, nami nitaweka mizoga ya wana wa Israeli mbele ya vinyago vyao. Kwa hii sehemu kubwa inazungumza kwa habari ya kipigo Mungu atakachokitoa kwa sababu ya ibada za sanamu, na zita kipigo hiki kitafanyika kwenye maeneo hayo hayo ambayo wanafanyia ibada. Ndicho ambacho anakisema sura ya kwanza, ama mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa saba. Na mstari wa saba unasema hivi: na hao waliouawa wataanguka katikati yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kwa Bwana hasemi kwamba atawapiga hawa ili kuwaumiza au kuwafanya nini. Pointi yake ni kwamba warudi, wafikiri, wajue kwamba Bwana ni nani. Kwa sababu wanafanya ibada ya sanamu, Mungu anataka watoe kwenye ibada ya sanamu, warudi kwenye kumwabudu yeye. Kwa hiyo ndio maana hili neno nao watajua kwamba mimi ni Bwana litajirudia mara kwa mara utakapokuwa unasoma ujumbe huu. Mungu anafanya hili ili waweze kurudi kwenye kumwabudu yeye na sio kuabudu sanamu. Haya, anasema hivi: lakini pamoja na yote, mstari wa nane anasema hivi: lakini nitasaza mabaki, maana mtakuwa na baadhi ya watu watakaokimbia upanga kati ya mataifa mtakapokuwa mmetawanyika katika nchi za watu. Kwa kumbuka ule muktadha kwamba Mungu alitabiri toka kwenye sheria yale atakayofanya, na mwisho wa siku watu watapelekwa wapi? Utumwani. Lakini pamoja na hivyo Mungu anasema atabakiza watu wachache, na hao wa kwenu wataokoka. Sasa hii naomba nisome kwenye tafsiri ya neno. Ninaama huo mstari wa tisa tu, nitakusoma kwenye tafsiri nyingine, nitarudi kule kwenye tafsiri yetu ya kawaida. Ninafanya hivyo kwa sababu najua darasa letu tunaelewa kwamba tunaweza tukaenda tafsiri nyingine, kurudi nyingine ili kupata uelewa au ufafanuzi mzuri zaidi. Kwa hiyo nitaenda kwenye tafsiri ya neno, mstari wa tisa inasema hivi: ndipo katika mataifa waliochukuliwa mateka watakaonusurika watanikumbuka. Kumbuka nimesema hapo lengo la Mungu kuwapiga ni kwamba mwisho wa siku wamjue yeye ni nani, ni Bwana. Kwa mstari wa tisa anasema hivi: ndipo wale watakaochukuliwa mateka watakaonusurika kufa kwa upanga, ambao wanasema atauleta sura ya sita, watafanya nini? Watamkumbuka. Anasema hivi: watakumbuka jinsi nilivyohuzunishwa na mioyo yao ya uzinzi, ambayo imegeuka kuwa mbali nami, na kwa macho yao ambayo yametamani sanamu zao. Watajichukia wenyewe kwa sababu ya uovu walioutenda na desturi zao za kuchukiza. Kama unasoma Biblia ya Kiswahili utakuwa umechanganyikiwa kidogo. Mstari kama uendani, si ndivyo? Ehe. Hii ni moja ya eneo ambalo nitaka tutumie mstari huu kwa sababu unafafanua vizuri kile ambacho Mungu anakisema. Kwa hiyo hapa mstari wa tisa ni wa muhimu sana. Ni wa muhimu mno. Anasema hivi: wale wachache watakaobaki kwenye hayo mataifa mengine watanikumbuka, yani watajua mimi ni Bwana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kile kipigo ambacho wamekipata. Lakini kuna jambo la msingi, anasema hivi: watakumbuka nini? Anasema watakumbuka jinsi nilivyohuzunishwa na mioyo yao ya uzinzi, ambayo imegeukia kuwa mbali nami. Yaani watakumbuka jinsi ambavyo Mungu alikuwa anaumia, jinsi ambavyo wanaabudu sanamu. Na anasema hivi, hapo unaona kuna connection kati ya uzinzi na kugeukia miungu mingine. Kwa hiyo utaona kwenye picha kubwa kwenye vitabu vya unabii mara nyingi inapozungumza uzinzi, haizungumzi uzinzi kwenye lugha ambayo tunaielewa sisi ya mwanamke na mwanaume. Inazungumza uzinzi kwa maana ya kugeukia miungu mingine. Yaani hiyo ndio uzinzi. Anaiso sio sana. Ndio maana Hosea alienda kuoa kahaba. Kwa nini? Akionyesha jinsi ambavyo Israeli wamegeukia miungu mingine. Kwa hiyo ndio msisitizo wa mstari huu wa tisa. Kwa hapo kuna kitu cha msingi sana. Kwa Mungu alikuwa anaumia, ila wao watakapokuwa kule utumwani watakumbuka jinsi walivyokuwa wanamhuzunisha Mungu kwa kuabudu miungu mingine. Mstari wa kumi, nitarudi kwenye nani yetu ya kawaida. Nao watajua kuwa mimi ndimi Bwana, sikusema bure kama nitawatenda mabaya hayo. Hapo ndio msingi hapo, anasisitiza. Yaani likishatokea hilo tukio, watajua ya kwamba nilipokuwa natuma manabii kuwaambia jamani, tubuni, sikusema bure. Yatatokea kweli. Kwa hiyo litakapotokea hilo tukio watakumbuka, watasema aise, kweli Mungu hakusema bure. Alituambia haya yatatokea na kweli yametokea. Unaona hapa inarudiwa mara ya pili tena kwenye hiyo sita moja mpaka kumi, ili neno nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Sawa jamani, kwa lengo la Mungu kwa hayo yote anayoyafanya, wamjue, wamrudie yeye. Haya, huo ni mstari wa kumi. Tunaenda sasa 11. Nasema hivi. Bwana Mungu asema hivi. Piga kwa mkono wako. Ipige nchi kwa miguu yako. Ukaseme. Anamwambia Ezekiel. Apige mikono na apige miguu, ila akaseme. Ole kwa sababu ya machukizo maovu yote ya nyumba ya Israeli. Maana wataanguka kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Yeye aliye mbali sana atakufa kwa tauni. Narudia tena, tauni inasema jamani nini? Tauni ni nini? Magonjwa ya mlipuko. Kwa aliye mbali watakufa kwa magonjwa ya mlipuko. Na yeye aliye karibu atakufa kwa upanga. Na yeye atakayesalia na kuhusuliwa katika mji atakufa kwa njaa. Kumbuka ile kuhusuliwa ni kwenye mji kufanya nini? Kuzungukwa. Kwa hiyo yani unaona kuna means mbalimbali. Kama utakufa kwa ugonjwa, utakufa kwa upanga. Ukikosa kwa upanga, watakapokuja kuzunguka mji, utakufa kwa njaa. Hivyo ndivyo nitakavyotimiza ghadhabu yangu juu yao. Nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana, watu wa kwao waliouawa watakapokuwa kati ya vinyago vyao, pande zote za madhabahu zao, juu ya kila kilima kirefu, juu ya vilele vya milima, na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Kuna kitu kingine hapo kinaongezwa. Kwa sio tu kwamba walikuwa wanaabudu sanamu kwenye milima, kwenye miti. Kwa waswahili wenzetu sisi kwa naabudu kwenye miti sio wa kwanza. Yaani binadamu ana tendency hiyo hiyo ya kuja kuabudu kwenye miti. Sasa tunaambiwa kuna miti, hii miti ndio wachawi wanakusanyikaga hapo usiku. Tunaambiwa hivyo mibuyu sijui. Kwa hiyo hizo ibada hazijaanza leo. Ndio anachokisema hapa. Anasema hivi. Nimeishia mstari wa 13. Na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Na chini ya mwaloni mnene. Simachagua mibuyu, nasema ile minene. Kwa Mungu anasema huko kote ambako wanafanyia hizo ibada. Pale pale walipofukizia uvumba mzuri vinyago vyao vyote. Hapo Mungu atawafanya nini? Atawapiga. Nanyi, nami nitanyosha mkono wangu juu yao na kuifanya nchi kuwa maganjo. Yani empty. Majengo yatakuwepo lakini hayana watu wanaokaa. Tena ukiwa mbaya kuliko jangwa upande wa Dibla katika makao yao yote, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kwa atawa, anasema atawapiga, makazi ambayo sehemu wanakaa yatakuwa ukiwa. Ukiwa to the extent hata jangwa lina afadhali. Anaweza sio sana. Lakini mwisho wa siku anasema wao watajua ya kuwa mimi ni Bwana. Karibu. Namba mpe mic.
Hapa nawaza kuhusu Mungu na hasira, yani ukisikia maneno anayoyatuma kupitia Ezekieli, unaona kwamba kweli ameghadhabika, amekasirika, na ni kama vile atawaangamiza wote. Kwa hapa naposema kwamba watajua mimi ndimi Bwana, yeta kama vile amewanihilate. Yani kama vile, okay, mara nyingi aliacha remnant, lakini ni kama, yani wakisha kufa sasa, yani how will they know? How will they turn? Yet they are dead, yani hiyo.
Amina. Mungu akubariki sana. Swala la msingi sana. Nataka nisisitize ili nitakachosisitiza. Ili tu tunalisoma agano la kale kwa njia nzuri zaidi. Kwa nini kuna changamoto kidogo? Kwa sababu sisi kwetu tumesisitizwa, yani individuals. Yani sisi mentality yetu, na hii imeanzia tu sio miaka mingi, karne ya 15 kwa kina Martin Luther. Baada ya reformation ndio watu wakaanza kujifikiria sasa as individual, yani kama mimi. Unajua hapo nyuma hata wokovu ulikuwa unajulikana kwamba wokovu unapatikana kwenye kanisa. Yani uwezi kuwa mtu umeamini alafu huko kanisani. Nasizungumzia majengo. Sawa jamani? Nazungumzia yani uwezi kuwa wewe umeokoka alafu huko kwenye kanisa. Kwa hata wokovu ulikuwa una picha hiyo. You need to be part of the church ili wewe ni mtu ambaye umeokoka. Na ndivyo ilivyo hata kwa Israeli. Yaani wokovu unapatikana kwa Israeli, kwa wewe kuwa mwana, kuwa mwana wa Israeli. Ndio maana hata mataifa itakiwa watoke kwenye mataifa wao, wawe circumcised, wawe wa Wayahudi. Kwa hiyo Mungu anapozungumza hapa, anazungumza kwa habari ya context ya taifa. Taifa la Israeli limjue Mungu wake, litamjuaje? Litakapoona wenzie wamekufa. Taifa, wale waliobaki watasema jamani, huyu Mungu ameshasema. Na hapa nakupa muktadha kwamba toka tulipoanza na nilikuwa nasisitiza hivi. Mungu hajaanza kusema na manabii wa kina Ezekiel. Ameanza toka Musa. Anayosema haya hakuna jipya hapa. Wamecontextualize tu kwa wakati wao, lakini hakuna jipya. Kwa sababu wenzao wanakufa, ndivyo ambavyo wao watajifunza, watasema I say tunatakiwa tumuishie Bwana. Kwa hiyo kujua hapa hakumaanishi as individual. Kuna maanisha kama taifa zima liweze kumgeukia nani? Mungu. Kwa hiyo mapigo Mungu anayoyapiga sio kwamba anawapiga ili waumie. Na hapa nataka niseme kitu cha msingi sana. Hiki Mungu anachokifanya ni kuwa mwaminifu kwenye agano lake. Kwa sababu Mungu asipowapiga manake atakuwa sio mwaminifu. Kwa sababu alishasema kwenye agano mapema kabisa, jamani, mimi nataka nyinyi mniabudu mimi tu. Msiabudu viumbe vingine, msitengeneze vinyago mwanze kuviabudu. Kwa sababu mkifanya hivyo, mimi Mungu nitapata wivu. Tapata hasira. Na huo wivu utanisababisha tu ni wadunde. Na kuwadunda sio kama nawaumiza kwamba nafurahia, na wadunda ili ya kwamba mgeuke. Kwa sababu kumbuka Israeli ndio watakiwa wawe nini? Mwanga wa mataifa. Yani wao wakiwa wako vizuri mataifa wajifunze kwao. Sasa yule ambaye anatakiwa awe mwalimu ndio anafanya vitu vibaya. Kwa Mungu lazima shughulike naye ili akae vizuri, wengine wafanye nini? Wamuige. Kwa hiyo ni kwenye muktadha huo. Ndio maana anaposema watanijua, hazumzi kama yani hazumzi kama fulani na fulani baada ya kufa ndio watanijua. Anazungumza baada wao kuona kipigo cha hao watu, then taifa litageuka. Na tunaona ni ukweli. Israeli wakienda utumwani wakikaa huko wanakumbuka. Sivyo? Tunaona nani Danieli. Sivyo? Danieli kwa nini anakumbuka? Amesoma maandishi ya Yeremia akasema jamani, maandishi haya yanatuambia kweli sisi tuliwakosaji, tunaenda utumwani, lakini Mungu alishaweka ukomo. Kwa hiyo ni taifa linakuja kwenye awareness kwamba jamani, huku sio kwetu. Tuko utumwani. Tunatakiwa kurudi nyumbani. Na waliporudi nyumbani warudi na speed jamani ya kujenga hekalu. Speed 120 jamani, tujenge hekalu. Ndio maana kuna kitu kikazaliwa hapo katikati baada ya Malaki. Mafarisayo walizaliwa kwa sababu gani? Kwa sababu hii. Walisema jamani, tukifanya mabaya, tukifanya tu mabaya Mungu anatupeleka utumwani. Sasa hivi sasa sisi tutashikilia kazi. Vilanja wa sheria. Yaani wewe kama uelewi sheria tutakufafanulia. Yaani mpaka nyumbani kwako tutakueleza ufanye hiki, ufanye kile, ufanye hiki na ufuate vile ilivyo andikwa na vile tutakavyokuambia. Ndio maana Mafarisayo walikuwa wako yani tukisema rigid, yani wako rigid kwa sababu gani? Wana hiyo background ya kwamba Mungu amekuwa anatupiga ili tumjue. Naisha sio sana. Sasa ukielewa context hata tunapokuwa nazungumzia uungu wa Yesu itakuwa ni nyepesa, na Yesu anapozungumzia kumtu msamee mtu dhambi mbele ya Mafarisayo ni offensive sana. Sana kwa mtu ambaye ana context ya mapigo ambayo alikuwa anapata kama taifa. Ndio anasema huyu mtu anakufuru, kwa nini anasema anasamehe dhambi? Nani anaweza kusamehe dhambi isipokuwa Mungu? Ndio anasema anampiga mawe Yesu, kwa nini? Anataka kuchafua taifa. Sio anampiga kwa sababu as individual anamchukia. Anachokifundisha kitachafua taifa, na taifa likichafuka tunaenda wapi? Utumwani. Kwa umeona huo muktadha? Ndio maana hata sisi nimekuwa nasisitiza tunapozungumza habari ya wokovu tusizungumze kibinafsi. Yaani mimi niko vizuri, ninaomba, nafunga, nasoma neno basi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Martin Luther. Alifanya kitu kizuri sana. Uhuru tulionao wa kusoma Biblia wenyewe, wa kufanya kuhubiri injili nini. Lakini kuna jambo moja tu ambalo kidogo wapokeaji walilipokea vibaya. Ndio maana leo tuna watu wengi wanasema mimi nimeokoka, ila tunaweza nikaa nyumbani nasikiliza TV nafanya ibada. Yaani tumepata kitu ambacho hakipo kwenye maandiko. There is always a church. Na ninapozungumza kanisa jamani, tusiende kwenye majengo. Yaani lazima mtu awe part of the community. Lazima mtu awe kiungo kwenye mwili. Ndio hiyo context ambayo Israeli watamjua Mungu kwa sababu hiyo. Nadhani nimejibu swali lako. Kwa nasisitiza hata sisi tunapohusiana na Wakristo wenzetu, tusichukulie poa ushirika tulionao. Ah jamani, kwa maana tumekuwa na kanisa ambalo watu wanataka tu wakusanyike Jumapili, wakiondoka kila mtu na mambo yake. Ukimfuatilia tu kidogo amehama. Hataki kufuatiliwa. Hataki ushirika. Tusifuatiliane bana maisha. Yaani nakuja pale, ndio maana siku hizi jamani, yani sijui nisemeje. Umekuwa mpaka na ibada za express ya. Siku hizi ukihubiri tu kidogo kama hivi tukiwa tunafanya mstari ba mstari, si watu wanachoka. Kwa sababu watu na mambo mengi. Lakini haikutakiwa kuwa hivyo. Sisi kama community ndio tunazungumza, tunaposema tumeokoka kama kanisa la pamoja, tunaenda pamoja, tunashirikiana, ndivyo ambavyo Mungu analionya taifa la Israeli. Nataka nikupe mfano huu kwa sababu watu wengine wanakuja na theolojia, wanafikiri mambo yamebadilika. Mambo hayajabadilika jamani. Soma Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Kuna watu walikufa. Ndio jamani. Kuna watu waliumwa na sio kwa sababu ya shetani. Amina wapendwa. Tutasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Sikutaka kusoma huko lakini nataka nikuonyeshe. Tumepona anachokisema hivi. Baba niseme tu nisisome hivi siame somo. Anasema mnapokutanika kwa ajili ya meza ya Bwana siwasifu. Sasa mnakutanika kwa hasara. Na hapa palikuwa pana chaos, pana mgawanyiko wa kutosha. Lakini baada ya Mtume Paulo kuelezea huo mgawanyiko jinsi ulivyokuwa unaligawanya kanisa, akasema hivi, na kila atakayekuwa nakula huo mkate ajitafakari, si ndio? Sasa sisi tumebeba, tumechukua hilo kujitafakari moyoni. Lakini sio intention ya Mtume Paulo. Kwa sababu muktadha mzima unazungumzia jinsi ambavyo watu walikuwa wanaligawa kanisa. Kwa anapozungumzia kujitafakari ni namna gani wewe unachangia kwenye kujaribu kanisa, kwa sababu mlo wa Bwana utakiwa uwakusanishe watu. Sisi ambao ni wengi kwa kula mkate mmoja tunaonyesha kwamba tuko pamoja, lakini kwenye huo mlo kukawa kuna mgawanyiko. Paulo anaambia ndio maana kuna wengine wamekufa na kuna wengine wanaumwa. Sasa hiyo ni Bwana anatupiga ili tusipigwe kama duniani atakavyowapiga. Kwa Mungu anapiga mpaka leo kwenye kanisa. Anaishi sio sana. Najua hivi vitu ambavyo watu huwa tuhubiriwi. Lakini Mungu ndio maana Mtume Paulo anasema hivi. Yoyote ambaye anataka kujaribu kanisa, Mungu atamharibu mtu huyo. Regardless. Yaani kama ni muamini, Mungu atakudunda. Roho yako itapona lakini utadundwa. Sawa pendwa. Na mstari wa 11 sura ya 11 mshauri kabisa anasema pamoja na kuomba hicho kipigo sio kama watakavyohukumiwa wale ambao hawajaamini siku ya mwisho, lakini kufa utakufa. Kwa kuna watu Mungu ataruhusu wafe ili kanisa lisigawanyike. Ndicho ambacho anakifanya hapa. Wanakufa watu wengine ili taifa liendelee kubaki salama. Anaisha sio sana. Huwa tunaambiwaga tu neema haimaanishi kwamba Mungu amefumba macho. Pale tunapotaka kujaribu kanisa lake, atakudunda. Anaisha sio sana. Utakufa mapema. Utakukuta ulimwengu ujao. Amina wapendwa. Kama unafikiri nasema kitu ambacho nimetoa kichwani, kasome Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Na nimekuwa napiga kelele sana. Mara nyingi tunapozungumzia kutafakari kwenye meza ya Bwana, hebu jitafakarishe, tunaanza kufikiria dhambi gani nimefanya. No, Mtume Paulo alikuwa hana hilo wazo. Anazungumza ambao watu badala ya kuwa wanaungamanika pamoja kwenye mlo wa chakula cha Bwana, kwanza wanatengana. Maskini na matajiri. Matajiri wana sehemu yao ya kula, maskini wana sehemu yao. Anasema ndio kuna wengine wana njaa. Kama mlidhani mmekuja kula kushiba, shibeni kwanza nyumbani. Alafu mkishashiba huko nyumbani ndio mje kwenye meza ya Bwana. Lakini ndio maana kuna kati yenu kuna watu Mungu ameruhusu wafe, wamekufa na wengine wanaumwa mpaka saa hizi. Kwa nini? Kwa sababu hamkuzingatia mwili wa Kristo ambao ni kanisa. Naomba niende sura ya 7. Kitabu cha Ezekiel. Kasome hiyo Wakorintho wa kwanza 11. Alafu sema mwalimu anatufundisha matango mwitu. Yaani it's very clear. Very clear. Na Waebrania 12 anasema hivi. Kama tusipoadhibiwa na Bwana sisi sio watoto. Yaani kama unafanya mambo ndivyo sivyo na Bwana hana shida na wewe. Kama hawa Israeli sio kwamba mataifa pembeni yao walikuwa waabudu sanamu.
Walikuwa wamezingirwa na watu wanaoabudu sanamu. Ndio maana najua walikuwa wanaiga. Lakini Mungu hana hata muda nao. Hana muda na Misri. Wanaabudu sanamu, anawaacha. Lakini anawadunda Israeli. Kwa nini? Babeli ni waabudu sanamu, lakini ndio wanatumiwa kuja.
Hawa ni watoto wake. Kwa watoto Mungu ndo anadili nao. Huwa naambiaga watu nasemaga, unajua mafuriko yametokea, Mungu ana hasira. Mungu hawezi kuwa na hasira akawapiga watu ambao hawajaamini. Kwa ajili ya nini? Mungu hasira zake ni pale sisi ambao watoto wake sasa tunafanya vitu vya ajabu. Kwa sababu anategemea sisi tuwe nuru kwa wale. Hapo sasa sisi tukifanya tofauti. Ndio maana Paulo anasema hivi, huyo jamaa mimi namtenga hata kama sipo. Kwa nini? Kanisa ndio linatakiwa liwe mfano, afu ndio tunalea dhambi. Namtenga kwa sababu gani? Analiharibu kanisa. Natamani kila mtu angepata muktadha huo wa kuelewa jinsi kanisa lilivyo la thamani. Na jinsi ambavyo Mungu analichukulia. Tungeelewa, ingekuwa naweka hata uzito. Waamini mwenzetu tunapoona mambo sivyo yanaenda. Ingekuwa naweka uzito. Unamwona mwamini kabisa anaenda kwenye dhambi, unamwacha tu sasa. Kila mtu na wokovu wake. Hiyo kitu haipo. Imezaliwa hapa katikati, haipo hiyo, kila mtu na wokovu wake. Haipo. Yaani wokovu wako ni wokovu wangu. Aliyeniokoa mimi ndiye aliyokuokoa wewe. Utasemaje wewe wokovu wako? Haipo hiyo. Haya. Hiyo kazi tumewachia wachungaji ndio wafuatilie. Haya, twende kwenye Ezekieli sura ile ya 7. Sasa hapa nimetuma kwenye grupu la kanisa hapa. Unaweza ukafungua kwenye grupu la kanisa, nimetuma PDF. Natamani nikuonyeshe kitu. Hii ni sehemu ambayo nataka nionyeshe pia mfano namna gani tunaweza kuangalia ushairi jinsi ulivyo. Na nimeweka pale quotation, nikasema hivi, kusoma vitabu vya unabii bila kuzingatia kanuni za kiushairi ni sawa na kusikiliza akapela ya wimbo ulioimbwa pamoja na mziki. Yaani wimbo umepigwa vizuri na mziki na maneno, alafu kwa hiyo ukausikiliza watu wanaimba bila mziki. Maneno unasikia, lakini kuna vitu havimisi. Si ndivyo? Na wale ambao tumefundishwa kwamba Biblia ni kama kitabu cha sheria, yani Mungu amekaa kwa analizi tu sheria. Fanya hiki, fanya kile, usifanye hiki. Tukiwaambia Biblia ina ushairi wasema ah. Lakini kuna ladha ya kuona kile ambacho Mungu amekusudia yeye mwenyewe kuweka ushairi. Na ndio maana nimetuma ile PDF, utaona pale. Kuna maneno ambayo yanajirudia rudia au kuna sentensi ambazo anarudia. Kama kwenye ushairi wetu sisi tunasema ule mstari wa mwisho unajirudia, si ndivyo? Kuonyesha kama ni ushairi. The same utaona hapa. Ame group la Bible School. Sorry. Kwenye group la Bible School nimetuma hiyo PDF, utaiona hapa. Haya. Nimeweka tu translation mbili tofauti, Biblia Habari Njema na Swahili Union Version. Lakini nime highlight yale ambayo nime highlight kwa kijani yanaonyesha jinsi ambavyo yamejirudia tena, na yale ambayo nime highlight kwa njano unaona jinsi ambavyo yanajirudia. Maneno yale yale Mungu kwa nini anarudia? Ni ushahidi. Kwa hiyo sura ya 7 utaona mstari wa kwanza mpaka wa 4 unazungumza jambo moja. Lakini hilo jambo linarudiwa tena. Kuanzia mstari wa ngapi? Wa 5 mpaka wa 9. Kwa maneno tofauti. Na ndio maana kile kibwagizo cha chini kinajirudia chenyewe. Alafu mstari kuanzia mstari ule wa 10 mpaka mstari ule wa 27 una extend au unafafanua zaidi yale ambayo Mungu anasema. Kwa mstari wa kwanza mpaka wa 4 unasema hivi. Tena neno la Bwana likanijia kusema, na wewe mwanadamu, Bwana Mungu aiambia hivi nchi ya Israeli, ni mwisho. Mwisho umezijia pembe nne za nchi. Sasa mwisho huu unakupata. Nami nitakuletea hasira yangu, nitakuhukumu sawasawa na njia zako, nami nitakupatiliza machukizo yako yote. Jicho langu halitakuachilia wala sitaona huruma, bali nitakupatiliza njia zako na machukizo yako yatakuwa katikati yako, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Hiyo sehemu ya kwanza. Bwana anasema hivi, mwanadamu, mwisho wako umeshafika. Mwisho umefika, nitakupatiliza. Yaani nitakuadhibu sawa sawa na yale ambayo unafanya nini? Unayafanya. Kutokana na machukizo uliyoyatenda, kwa kadri ulivyofanya nitakuadhibu. Na kama kawaida yake anarudia tena, nanyi mtajua ya kwamba mimi ni Bwana. Sasa tuna hayo maneno, nitakupatiliza njia zako na machukizo yako yatakuwa katikati yako, nanyi mtajua kuwa mimi ni Bwana. Yamejirudia. Mstari wa ngapi? Wa 9. Kwa section ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 4 ni sehemu ya kwanza. Alafu mstari wa tano una extend tu kidogo kuelezea kile kile ambacho kimeelezewa pale mstari wa kwanza na nne. Mstari wa tano nasema hivi, Bwana Mungu asema hivi, ni jambo baya la namna ya peke yake, angalia linakuja. Mwisho umekuja, mwisho huu unakuja, unaamka ukupate, angalia unakuja, ajali yako imekujia wewe. Wewe ukae katika nchi hii, majira yamewadia, siku ile inakaribia, siku ya fujo, wala si ya shangwe wapi? Milimani. Basi, hivi karibu nitamwaga ghadhabu yangu juu yako, nitazitimiza hasira zangu juu yako, nitawahukumu sawasawa na njia zako, nami nitakupatiliza machukizo yako. Mstari wa tisa. Naona hizi highlighters hazijakaa vizuri kwenye PDF hii, lakini naona tutakuwa tumeona mstari wa 4 na wa 9 ni the same, si ndivyo? 9 anarudia tena sema, jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma, nitawapatiliza njia zako na machukizo yako yote yatakuwa katikati yako, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Bwana. Kwa hiyo unaona kwamba mstari wa kwanza na wa 4 unazungumza jambo, unamalizia na kwenye Kiswahili ni kibwagizo au nini, ule mstari wa mwisho unaojirudia kwenye ushairi inaitwa nini? Mmesahau? Kibwagizo. Mshororo ni mstari wa mstari ule mzima ndio unaitwa mshororo, si ndivyo? Sasa ile kujirudia rudia ndio kibwagizo. Kwa hiyo kibwagizo chetu hapa sasa ni ile, jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma, nitapatiliza njia zako na machukizo yako yote yatakuwa katikati yako, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Bwana. Kibwagizo ambacho tumekiona mstari wa 4 na mstari tena wa 9 umerudia hivyo hivyo. Lakini maneno ya mstari wa 3 the same yamerudia yale mstari wa ngapi? Wa 8. Ndio maana kwenye hiyo PDF nimeweka kwamba hapo ni hiyo sehemu ya 1 mpaka 4 ni sehemu A, alafu 5 mpaka 9 ni sehemu A lakini yenye ile koma ya juu, nikionyesha kwamba kote kunazungumza jambo moja, ya kwamba Mungu atawahukumu Israeli sawa sawa na matendo yao ambayo wameyafanya. Sawa jamani. Haya, tunaendelea mstari wa 10. Hapa anaelezea sasa kwa urefu. Anasema sehemu ya kwanza, angalia siku hiyo. Angalia inakuja. Ajali yako imetokea. Fimbo imechanua, kiburi kimechipukia. Nataka ni extend kidogo hapa. Kuna lugha ya picha imetumika. Kumbuka kwenye unabii tunatumia nini? Lugha ya picha. Anasema hivi, fimbo imechanua, alafu kiburi kimechipukia, kimechipuka, si ndivyo? Baada ya kuwa fimbo imechanua. Usipoelewa lugha ya picha unaweza kuelewa ni nini anazungumza hapa. Angalia siku hiyo, angalia inakuja, ajali yako imetokea. Fimbo imechanua, kiburi kimechipuka. Maana yake nini? Muda wa adhabu wa kukunja umekaribia. So na 11, udhalimu umeinuka ukawa fimbo ya uovu. Hapana mtu atakayesalia miongoni mwao, wala katika jamii yao, wala kitu katika utajiri wao, wala hakutakuwa kutukuka kati yao. Manake nini? Jamani, sina translation nyingine hapo. Nimewekea translation mbili zote hapo. Kwenye ile ile PDF. Mstari wa 10 unasemaje? Aha. Sasa wenzetu wa Habari Njema kidogo wanafafanua mambo yao mepesi. Si ndivyo? Hawa wenzetu wa Swahili Union Version wanajaribu kumaintain kile ambacho kimesemwa kwenye Kiebrania bila kukifafanua, yani hawakufafanulii, wanataka ku maintain kile kilichosema. Kwa hiyo hapa idea ambayo natuambia ni kwamba fimbo imechanua. Hapa nazungumza hasa, anapozungumzia fimbo kwa Biblia anazungumzia ufalme. Kwa hiyo ufalme jinsi ulivyotanuka ndivyo kiburi kimefanya nini? Kimeongezeka kwenye taifa la nini? La Israeli. Anasema 11 kwamba udhalimu tena umeinuka ukawa fimbo ya uovu. Kwa hiyo uovu huu unaendelea kufanya kazi kwa sababu ya kuongezeka kwa kuinuka kwa ufalme. Hapana mtu atakaye salia miongoni mwao, wala katika jamii yao, wala kitu katika utajiri wao, wala hakutakuwa kutukuka au kuheshimika katikati yao. Kwa hakuna atakayekuwa anaweza kuheshimika, kwa sababu hakuna atakayesalia kwa kile ambacho Mungu atakifanya. Majira yamewadia, saa 12, siku ile inakaribia. Huyo anunuae asifurahi wala asihuzunike auzae, maana ghadhabu imewapata wote jamii. Anachokisema hapa ni kwamba hii adhabu Mungu atakayoifanya mpaka biashara haitakuwepo. Anasema maana auzae hata kirudia kilichouzwa, wajapokuwa wangali hai, kwa sababu maono haya yatawahusu wote jamii. Hapana mmoja atakayerudi wala hapana mtu atakayejitia nguvu katika uovu wa maisha yake. Kwa hata hapa anatumia lugha nyingi, lakini anachozungumza nini? Ni biashara haitakuwepo. Yani hata mtu atakapouza hawezi kurudia alichokiuza, hata kama atakuwa hai, kwa sababu itawahusu watu wote. Maana yeye atakuwa hai, lakini yule aliyemuuzia atakuwa alishakufa. Sasa sio sana. Kwa ana paint picha, anaweka picha ya kwamba hata biashara haiwezi kufanyika. Sala 14 unasema hivi: wamepiga tarumbeta, wameweka vitu vyote tayari, lakini hapana aendaye vitani, maana ghadhabu yangu imewapata wote jamani. Maana yake nini? Lugha nyingine ya picha hapo. Yaani tarumbeta imepigwa, wamejipanga kwenda vitani, lakini hamna atakayeenda. Darasa. Hapo anamaanisha nini? Sura 14. Jamani. Watumishi wa Bwana. Maana yake nini? Yaani hiyo maana tu ya kwamba wamepiga tarumbeta, wameweka vitu vyote tayari, lakini hapana aendaye vitani, maana ghadhabu yangu imewapata wote. Maana yake yani anatupa picha gani hapa nataka? Yes. Haya. Kumbuka watu kwenye mfululizo. Kwanza pale juu kuanzia mstari wa 10 amepaint picha ya kwamba kadi ufalme ulivyochanua ndivyo uovu ukafanya nini? Ukaongezeka. Udhalimu ukawa kwa kila mtu, na kwa sababu ya huo udhalimu Mungu anasema atafanya nini? Atawapiga, hakuna kitakachowasaidia. Pili, anatuambia majira yamewadia, hata biashara itakuwa haipo. Hakutakuwa na biashara inaendelea. Tatu, anatuambia hivi, hata watakapokuwa wamejipanga, yani yule, kumbuka ile picha ya kwamba Ezekiel atakuwa ni mlinzi, nilisema inaelezea jinsi ambavyo walizo. Kwa hiyo mlinzi aona maadui, atapiga tarumbeta, watajipanga, lakini hakuna atakaye kwenda kufanya kupigana, kwa sababu wanajua tu kabisa watadundwa, na sio kwa sababu atawadunda yule adui, kwa sababu Bwana ameamua wafanye nini? Wapigwe. Sawa. Sura 15 anasema hivi, upanga uko nje, maanake wanaona tauni na njaa zimo ndani. Unaona eh? Kwa sio tu kwamba wanaogopa maadui, lakini pia humu ndani kuna njaa pamoja na nini? Na tauni. Yeye aliye nje mashambani atakufa kwa upanga, na yeye aliye ndani ya mji njaa na tauni zitamla. Lakini watakaokimbia watakimbia, nao watakuwa juu ya milima kama hua wa bondeni, wote wakilia kila mmoja katika uovu wake. Mikono yote itakuwa dhaifu, au ambao watakimbilia milimani sasa. Watakuwa dhaifu, magoti yao yataregea kama maji. Tena watajifungia nguo za magunia, na utisho utawafunika, na aibu itakuwa juu ya nyuso zao, na upaa juu ya vichwa vyao. Mbona Mungu anavyoelezea in details? Yaani kwa details, asemi tu nitawapiga, nitawapiga, anawaambia jinsi ambavyo itakuwa. Mtajipanga kwenda kupigana, lakini kwa sababu ndani kutakuwa kuna njaa, lakini kwa sababu kutakuwa kuna magonjwa, na mnajua kwamba mkipigana mtadundwa, kuna watakaokimbia milimani, wataishiwa nguvu, na huko milimani watajificha, watavaa nguo za magunia na watakuwa na vipala. Hebu fikiria Wayahudi wao na vipala. Tunafahamu jinsi ambavyo wanafuga ndevu, nywele za kutosha, lakini kwa sababu ya hali itakavyokuwa, watakuwa na nini? Na vipara vitupu. Naingia segment nyingine. Anasema watatupa fedha yao katika njia kuu za miji, na dhahabu yao itakuwa kama kitu cha unajisi. Fedha yao na dhahabu yao hazitaweza kuwaokoa siku ya ghadhabu ya Bwana. hawatajishibisha roho zao wala hawatajijaza matumbo yao, kwa sababu zilikuwa kwazo la uovu wao. Haya, mstari wa 20, naomba nisome nisome sehemu nyingine, nisome translation nyingine, nisome habari njema. Wale ambao tunaye PDF na mia tu upande wa pili. Kwa kuwa walijifanyia utukufu usio na maana kwa njia ya vikuku, wakajifanyia sanamu za miungu zinazochukiza pamoja na vitu vyao vya aibu, vyote hivyo nitavifanya kuwa unajisi kwao. Kwa sababu ya fedha na dhahabu walizokuwa nazo, wakazigeuza wakazifanya kuwa nini? Sanamu. Lakini Mungu atawashughulikia. Sura 21 sema, nami nitapatia katika mikono ya wageni pawe mateka yao, na katika mikono ya waovu wa dunia pawe mawindo yao, nao watapanajisi. Tena nitageuza uso wangu usiwaelekee, nao watapatia unajisi mahali pangu pasili. Mahali pangu pasili ni wapi hapo? Jamani, yani haya maneno kama tunavyosema itakiwa saizi mwe mshaelewa akisema mahali pangu pasili nini, kwa sababu mwandishi anabandika hapa anaashumu tunajua. Mbona nimeelezea mara nyingi, haya maneno ni ya msingi sana. Kwa mahali atapatia unajisi mahali pangu pasili, wanyang'anyi wataingia humo na kupatia unajisi. Unaona? Kwa cha kwanza bana anasema kipigo kitafanya mpaka fedha na dhahabu watazitupa, yani zitakuwa hazina maana. Hazitafanya nini? Hazitawaokoa. Hii anaelezea jinsi ambavyo tukio hili litakuwa ni la kutisha. Sawa jamani? Na Mungu hata ataruhusu mpaka wale watu wapagani watapanajisi mahali pake pasili. Yani sio tupatakatifu. Patakatifu pa patakatifu watapanajisi. Panaisha sio sana. Haya, hiyo ni segmenti nyingine imeisha. Segmenti inaanza tena ya 23. Naomba tuhamie Biblia habari njema, nasema hivi, tengeneza mnyololo. Nime avoid tu lile neno ufue. Nikaanza kusema ufue, unaweza ukapata maana mbalimbali. Kwa wenzetu wamefafanua lugha nyepesi. Tengeneza nini? Mnyololo, kwa kuwa nchi imejaa makosa ya jinai ya umwagaji damu na mji umejaa dhuruma kupindukia. Kwa hapa nataka nieleze jambo lingine la msingi sana. Ngoja nimalize kusoma alafu nitaelezea. Kwa kuwa kwa sababu hiyo nitawaleta watu wa mataifa walio wabaya kabisa, nao watazimiliki nyumba zao. Tena nitakomesha kiburi chao wenye nguvu, na mahali pao patakatifu pataitwa unajisi. Uharibifu unakuja, nao watatafuta amani lakini haitapatikana. Madhara yatakuja juu ya madhara, habari ya shari juu ya habari ya shari. Nao watakwenda kwa nabii kutaka maono, lakini hiyo sheria itampotoa na kuhani, itampotea kuhani na mashauri yatawapotea wazee. Mfalme ataomboleza, wakuu watavikwa ukiwa, na mikono ya watu wa nchi itataabika. Nitawatenda sawasawa na njia yao, nami nitawahukumu sawasawa na kustahili kwao, nao watajua ya kuwa mimi ni Bwana. Kibwagizo kinarudiwa. Haya, nitaka niseme hapa. Ukiona mstari wa 20, mstari wa 20 unazungumza kuabudu sanamu. Kwamba kwenye fedha na dhahabu walizonazo wakaamua kutengeneza nini? Ibada za sanamu. Mstari wa 23 unazungumza kitu kingine. Inasema, maana nchi imejaa hukumu za damu, nao mji umejaa udhalimu. Kuna mambo mawili haya natamani uyaelewe utakapokuwa unasoma vitabu vya unabii. Kama ambavyo nimekuwa nasisitiza. Cha kwanza ni hiyo ibada ya sanamu, nimeshaisema sana. Jambo la pili kwa ujumla inaitwa social injustice. Yaani kwenye maisha yale ya kila siku kumekuwa na ukiukaji wa haki. Hicho ndicho ambacho Mungu anawaadhibu kwacho. Kwa cha kwanza pamoja na kuabudu sanamu, lakini kuabudu sanamu kumewapelekea wasiwe na kufanya vitu kwa haki. Anaeleza hiyo sana. Sasa ukisoma kwa mfano wa Mose anaelezea zaidi jambo hili. Anaelezea jambo hili kwenye details ya kusema kwamba Watu wanakwenda wanatengeneza mpaka ile mizani ya kupimia, wanaiharibu ili ya kwamba wapate faida. Watu wanawanyonya wale ambao ni wanyonge kwenye jamii, kwenye biashara wanawadanganya, wanawatengenezea mizani sio sahihi ili wapate faida. Wanafanya kila aina ya ukandamizaji, wanakula rushwa, wanaongeza kodi zisizo na msingi. Ndivyo ambavyo Mungu anasema anawaadhibu kwa ajili yao. Sio tu kwamba walikuwa wanaabudu sanamu, lakini pia kwa sababu walikuwa wanaishi maisha ya kuwaonea wengine. Anaishosho sana. Inaitwa survival for the fittest. Ndio tunachokiona hata tunapoishi sasa hivi. Kila mtu anapambana ahakikishe ya kwamba mambo yake yamekaa vizuri. Ndivyo. Baka kwenye kanisa. Yaani mimi napambana mambo yangu yaonekane yamekaa vizuri. Nitafanya kila ninachoweza. Ndio maana moja ya eneo ambalo limekuwa misused sana kwenye kanisa ni sadaka. Kwa sababu kila mtu anataka apambane na jambo lake. Lifanikiwe. Na tukifanya hivyo ndio ambacho walikuwa wanafanya Israeli. Moja, niliwaambia muktadha kwa nini watu wao walikuwa wanaabudu sanamu. Moja ni kwamba unajua Mungu huwezi kumpredict, si ndivyo? Mungu wetu hawezi kumkadiria, yani kwamba nikiomba siku tatu atanipa chakula. Ndivyo jamani. Unaweza kuomba siku tatu na asikupe chakula. Na unaweza usiombe na akakupa chakula. Alafu vingine inaweza kuwa vice versa. Yaani sio kwamba haeleweki, lakini ni Mungu wa mahusiano, si ndivyo? Haujamkalili. Sasa hawa ndugu zetu walikuwa wanataka kukalili. Ndio maana walipokuwa haoni mvua wanasema huyu yawe hatumuelewi. Pamoja na kwamba amesema mtapataje mvua? Huyu yawe hatumuelewi. Sisi tunataka kuabudu miungu ambayo tukisema tunataka mvua itanyesha mvua. Kwa ndio maana walikuwa na miungu mingi. Mngia sasa mimi nataka uzazi. Huyu yawe haeleweki. Ngoja niende kwa Ashera, niabudu Ashera nipate uzazi. Mimi nataka chakula, ngoja niende kwa Baali nipate chakula. Kwa nini mko naabudu miungu mbali mbali? Kitivo ni kwamba kila mtu anataka achomoke. Hiyo sasa inapelekea mpaka kwenye kuishi kawaida. Kwa sababu kama mimi nataka mambo yangu yaende vizuri, nikifika kwenye biashara lazima nimuonee mtu. Lazima nimuibie. Sivyo? Ndio ambacho anakisema hapo. Kwa hiyo kuna ule mstari wa 20 unaelezea ibada ya sanamu na 23 unaelezea jinsi ambavyo walikuwa wanaishi kwenye maisha ambayo yanaonea wale ambao wako vulnerable, yani wako kwenye state ambayo unaweza ukamisuse, ukawatumia vibaya wakafanya hivyo. Lakini nataka nisisitize jamani. Ni moja ya eneo ambalo kanisa limekuwa halihubiri sana. Hatufundishani sana. Tuna watu tuna imani lakini maisha yetu ya biashara, kazini, kwenye jamii yanatisha. Yaani walokole ni wezi kama watu wengine. Waongo kama waongo wengine. Yaani tunawatumia watu vibaya. Tunatoa rushwa kama wanavyotoa watu wengine. Mungu anasema hapana. Nataka uweze swali. Okay, karibu. Yes. Aya, wapendwa tuambie. Kialai wanasema, okay, kialai wanasema wewe kwa mtaji wako kiasi hiki kodi itakuwa hii. Kwa hiyo inabidi mimi niweke kiasi ambacho makadirio yale ya kodi yatanifeva. Sivyo? Mfano ni mwepesi. Niweke kiasi ambacho wakipitia ile mafaili yangu saa huyu kodi yake inabidi iwe kiasi fulani. Lakini uhalisia kumbe ni tofauti. Na iko mifano mingi sana. Ndio maana nimesema hivi, ili ni eneo moja ambalo kanisa tumenyamaza. Na hatujali address. Na sisemi tu kuliadresi madhabahu, kuliadresi kwenye practical ways. Kwa sababu watu wanaingia kwenye biashara hawajui hayo mambo. Ndivyo. Wewe unafly, unakuwa excited, bwana anafungua duka, eh, nafungua flame, naweka hiki, si unaanzisha kampuni, lakini hatujui jinsi ambavyo mfumo ni corrupt. Na hatujui kama Wakristo tutapitaje. Vijana wengi nasema kukutana nazo hizo kwa sababu tunakutana nazo sikuwa kwenye katikati. Na nina uhakika asilimia ukikutana nao katikati ulikuwa hujui, lazima tutakula rushwa. Lazima tutafoji. Lazima kwa sababu gani? Kama ambavyo Israeli walikuwa wanafanya na kufanya haya mambo kwa sababu walikuwa wanaona ndivyo wenzao wanavyofanya, na sisi tutaingia kwenye huo mtego wa kufanya kwa sababu si wengine wanafanya hivyo. Lakini neno la Mungu liko dhahiri. Ndio maana Yesu anasema hivi, tutapata mara 100 lakini na udhia. Ni eneo moja ambalo pia hatujali grasp vizuri. Kwamba udhia ni lazima. Yaani ukiwa muamini, maana anasema ukiwa muamini unaishi kama maandiko yanasema, lazima tutapata udhia. Na moja ya udhia ni hivyo. Huwezi kupata faida kama wengine wanavyopata. Yaani mimi nitastruggle, nitatumia miaka mingi kustabilize kampuni yangu kwa sababu najua nikienda TRA nikitaka vitu fulani wataniwekea tu mazingira wanataka rushwa. Na nisipo hapa watanichelewesha hata miezi 6. Nitakuwa naenda na kurudi kila siku. Naambia njoo kesho. Jiongeze kijana. Wewe uelewi nini hapo? Eh, si naambiwa hayo. Siseme vitu ambavyo viko nje. Yaani nazunguza vitu ambavyo hata mimi nimekutana navyo. Nafahamu. Kwa unakwenda unarudia wanakuzungusha lakini sio kama kuna issue. Ni issue tu kwamba wewe unatakiwa uweke kitu. Lakini nataka nisisitize wapendwa. Sisi tunatakiwa kuwa waaminifu kwa Mungu kwanza. Full stop. Na hii lazima tukubaliane kwamba lazima tutateseka. Kitu ambacho Wakristo hatujakubaliana nacho ni hicho kwamba tukitaka kuishi kama Kristo anavyotaka tutateseka. Yaani hiyo haikwepeki. Tutateseka. Tutateseka tu namna tofauti tofauti. Wengine mazingira yao wanakufanya biashara sio mabaya sana. Watateseka kidogo. Wengine kwenye kazi zao mazingira ni mabaya zaidi. Watateseka zaidi. Haya. Kwa hiyo nikikujibu very straight. Popote pale palipo na rushwa, palipo na udanganyifu, sisi tunakwepa hapo. Tutatumia nguvu yoyote ile kuhakikisha kwamba hatudanganyi wala hatufoji vitu. Nazungumzia si unafoji mambo, kwa mfano kwenye dokumenti zako unazifoji, unatengeneza vitu ambavyo havipo ili angalau wakikufanyia makadirio wakufanyia makadirio ambayo sio. Si unaona hata sentensi inayosema unafoji mambo ili hata makadirio watakao kufanyia makadirio yasiwe ya kweli. Si sawa? Na ndio mfumo unaishi hivyo, na mimi sikatai. Yaani mimi nafahamu kwa sehemu mfumo ndio unataka hivyo. Kwa asilimia kubwa. Nikupe mfano mwepesi. Hiyo ni different issue. Hiyo ni different issue. Okay. Labda niseme hivi. Kwa sababu mimi wamenionea kwenye kodi, nikaamua kupandisha vitu. This is business. No, yani hii ni biashara kwa sababu yule mnunuzi atakapokuja kwangu ana decision ya kumake, si wala sijamdanganya. Kwamba kwa sababu ya bei nafuu nitakuacha wewe ndio. Ndio maana nakwambia bado tutateseka kwa sababu gani? Sitauza kama wenzangu watakavyouza. Kwa sababu wenzangu kwa sababu ya udanganyifu waliofanya, price yao itakuwa chini. Asilimia kubwa watakwenda kwenye price chini. Mimi nitauza kidogo. Kwa hakuna mali nimedanganya. What I'm saying ni kwamba mimi na fabricate mambo ili ya kwamba watakapokuja, tunawatolea sana TRA mfano. Watakapokuja waheshimiwa wanikadirie kodi ndogo. Si ndivyo? Wanikadirie ndogo kwa sababu ya kile ambacho nimekifoji na sio cha kweli. Hapo ndio nasema sio sawa. Yaani any kind of forgery na kudanganya. Hiyo yani ni it's a bottom line, haipo. Sawa jamani. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba tuwe waaminifu. Na hii hapo tunachozungumzia ni kwamba tunarudi kwenye social injustice. Kwa sababu tunachokifanya kina effect kwenye mfumo mzima wa maisha ya watu. Kabisa. Na huo mfumo upo umetengenezwa na kila mtu anajua, anakuambia ukitaka ufanye hivi lazima utapitia njia hii, lakini sisi kama waamini tunatakiwa kuwa waaminifu mpaka kufa. Waebrania anasema nini? Hamjagombana na dhambi to the extent mpaka mkamwaga damu. Yaani mpaka tukachubuka, damu zikatumwagika. Na kitu kimoja Petro anasema kwenye waraka wake, anasema jamani, furahini mtakapokuwa mnakutana na majaribu mbalimbali. Na anajua kwamba mtapata shida kwa sababu ya kuwa waaminifu. Na niwaambie kweli, pamoja na taifa kuwa linafanya vibaya, kuna watu walikuwa waaminifu lakini walipata shida. Walipata shida sana. Kwa sababu tumetoa mfano tu Ezekiel. Anapewa ujumbe na Mungu. Lakini anaambiwa kabisa, bwana, huu ujumbe utakaoenda watu watakukataa na tutaona mwitikio wa watu. Na sio mwaka mmoja. Ni nabii wa Bwana, atanena ujumbe lakini atakataliwa, atasumbuliwa, watu watamdhihaki lakini bado watasimama kunena ujumbe wa Bwana. Kwa kulikuwa kuna watu ambao ni waaminifu lakini walipata tabu. Kwa sababu wewe unaona kila mtu anaabudu kwenye miungu, kwenye miti, wengine milimani, wewe tu ndio umebaki peke yako. Sio mchezo. Kila mtu anadanganya kwenye biashara yake. Mzani yule ana twist, yani mtu anaona ni kilo moja kumbe sio kilo moja. Kumbe kuna kiasi kimepungua hapo. Tunaona hivi kwenye biashara tunafanya. Sasa sisi wapendwa, inabidi tunyooke. Hatupindishi mzani. Mtu ukimwambia ni kilo moja ajue ni kilo moja. Ukimwambia kitu ni kile kile, nisimtengenezee mazingira ya kumzunguka. Lakini watu wanasema mimi ndo na survival. Ndio maji ni na mimi nao ipata. Huo sio Ukristo. Ndio maana nikasema hivi na hii tutakao tuli address. Sisi kama vijana, usipoambiwa mapema mfumo ukoje, hauwezi kuishi Ukristo. Ni ngumu sana. Yaani tusipokuwa, ndio maana mentorship ni kila kitu. Ndio maana nilikuwa nazungumza hapa jamani. Wokovu unapatikana kwenye kanisa. Kwa sababu gani? Sisi ndio tutasaidiana. Walio kwenye mfumo watakwambia ndio unakuja sasa kuna njia hii. Usije ukajaribu kupita. Ukipita huku itakupeleka huku, itakupeleka huku. Kuna watu wamepotea kabisa, hawaamini Mungu. Kwa sababu gani? Waliingia kwenye mifumo wakaona kabisa nikianza kusema mimi ni mlokole na haya nao yafanya hapa nitakuwa najidanganya. Sasa tusidanganyane, tu ngoja niishi maisha yangu mwenyewe niendelee. Tafute hela. Kwa sababu hawakujua mapema kwamba mfumo uko corrupt na namna gani tunaweza kusurvive hapo ndani. Mfumo una masharti makubwa ambayo hayawezi kutekelezeka. Yaani unakuta masharti yaliyowekwa hata yule mwenyewe aliyeka masharti hawezi kuyatekeleza. Kwa tuna hizo circumstances mbali mbali. Sasa nimeenda huko mbali, nilikuwa nataka nirudi tena kwenye Ezekiel. Kwa tunaona sura ya sita na sura ya saba inaelezea jinsi ambavyo maovu ambayo Israeli wamefanya na jinsi ambavyo Mungu atawaadhibu. Na sehemu zile ambazo wanaabudu ibada za sanamu na jinsi ambavyo wanaishi katika social injustice. Sema maisha ambayo wanapotoa haki. Na sio tu haki, anasema pia pale imejaa nini? Hukumu za damu. Yaani mpaka to the extent wanaua watu ili kila mtu apate nini? Afanikiwe. Aya, naomba mtu mwenye swali kutoka kwenye Ezekiel sasa. Wale tukaona kitabu ni kigumu, kinaeleweka au ni kigumu? Karibu.
Lakini mimi swali langu
lilikuwa mpaka sura hii, yani ukisoma unaelewa kinachoendelea, si ndivyo?
Yeah, tunaelewa lakini ni kigumu.
Okay.
Anyway, sawa. Mwalimu, nilikuwa kwenye hiyo sura ya 22.
Hii sura. Sura ya 22.
Yaani mstari wa 22 kwenye sura ya 7.
Mstari wa sura ya 7 mstari wa 22.
22. Mungu katika mapigo yote ambayo anazungumza na Ezekiel kwa habari ya wana wa Israeli. Lakini tunaona kwenye sura ya 22 ana mstari wa 22 kwenye sura ya 7 anaruhusu mpaka patakatifu pake paharibiwe. Kwa sababu lengo lilikuwa ni kuwapiga watu ili wamrudie. Na tukiona pale ni mahali ambako alituseme Mungu alikaa kwa ajili ya kuwasaidia wao. Lakini tunaona anaruhusu mpaka patakatifu pake panaharibiwa. Nataka nipate
amina. Kwa sababu lengo lilikuwa ni kuwafanya wao wamrudie yeye, lakini anafika kwenye kiwango cha kuruhusu hata sehemu yake ya siri. Anasema sehemu pangu pasiri, si ndivyo? Mpaka sehemu pasiri watu wa mataifa waje. Sehemu ambayo ilikuwa naingia kuhani tu. Yaani waje watu wa mataifa waingie huko wachukue dhahabu yoko kule wafanye wanavyojisikia. Kwa nini? Kumbuka kati nasema lazima tupate muktadha kwa nini Ezekiel ananena maneno haya au Yeremia. Nikasema hivi. Moja ya theolojia waliokuwa nayo wa Israel ni kwamba wao wana agano la milele na Mungu. Na hawezi kuruhusu wapigwe. Na kwa nini? Kwa sababu Mungu ameichagua Yerusalemu, ameweka hekalu lake. Kwa kiburi chao kilikuwa kinatokana na nini? Ni kweli agano limesema hivyo, lakini kwa sababu Yerusalemu ipo, hekalu lipo, hatuwezi kupigwa. Ndio maana kumbuka Ezekiel yuko utumwani ni raundi ngapi? Lakini kwa nini bado watu walikuwa wanatumaini? Kwa sababu hekalu bado lilikuwa limesimama. Kwa sababu au walioenda awamu ya kwanza na ya pili ni muda mfupi tu, watafanya nini? Watarudi. Kwa sababu Mungu amevachagua mahali hapa patakatifu, sisi hatuwezi kutoka hapa. Sasa Mungu anataka kuliondoa tegemeo lao. Kwa sababu wao wanadhani uhusiano na Mungu ni mekaniko, yani kwa sababu jengo lipo basi chochote tutakachokifanya hakuna shida. Lakini jambo la pili, kwa jambo la kwanza ni hilo. Mungu anataka kuondoa hicho kiburi walichonacho ya kwamba kwa sababu hekalu liko hapa ndio maana mji wetu wa Yerusalemu hauwezi kubomolewa. Ndio maana alikuja Nebukadnezar mara ya kwanza, ya pili akatupiga, akachukua watu akaondoka, lakini mji bado umesimama na hekalu bado limesimama. Hilo jambo la kwanza. Kwa Mungu anataka kupigana, amini, kuvunja theolojia yao mbaya ya kwamba whatever watakachokifanya kwa sababu tu hekalu liko pale hawana shida. Jambo la pili, hekalu hili wanalojiwekea tumaini. Hekalu hilo ambalo wanasema bwana hapa Mungu ndio ameweka makazi ndio sehemu sahihi. Kwa sasa hekalu hilo lina sanamu za kutosha. Na wameziweka wao wenyewe. Yaani hapo tunaposema Mungu amepaweka na nitegemeo, tayari pana sanamu za kutosha na ibada ya sanamu inafanyika mpaka hekaluni. Mungu hapa tunasema sura ya sita, Mungu anazungumza kwenye sehemu za milima na miti, sehemu ambazo wanaabudia sanamu. Tutakaposoma sura ya nane, na hii tutasoma next time. Yaani kipindi kinachokuja, sio Jumapili ijayo, ila kipindi kinachokuja. Tutasoma sura ya nane, ya tisa, ya kumi na ya kumi na moja. Sura hizo zote kwa pamoja. Tutaona hichi ambacho Mungu anakifanya hapa. Sehemu ile ambayo tunasema sasa ndo tegemeo la Israeli, tayari kuna ibada za sanamu zinaendelea. Watu wanaabudu sanamu. Sasa sehemu ambayo tayari pameshafuliwa, pamoja na kwamba Mungu alipo mpachagua, washaweka miungu mingine. Kilichobaki ni nini? Mungu anasafisha. Ndio maana anaruhusu mpaka hekalu lifanye nini? Libomolewe. Kwa hiyo nakutie moyo, soma sura ya nane, ya tisa, ya kumi na ya kumi na moja. Mungu anamchukua Ezekieli katika roho. Hapa sasa sio kama yale maono ya mwanzo jamani. Sawa? Kwa sababu yeye yuko wapi? Babeli. Lakini anampeleka kumuonyesha kinachoendelea wapi? Yerusalemu. Kwa Ezekieli anapelekwa kule katika roho, anaanza kuona mambo yanayofanyika wapi? Hekaluni, sehemu ambayo Mungu ameichagua. Nini kinafanyika? Watu wanaabudu sanamu. Na sio moja. Yaani wamechora mpaka jua, mwezi kwenye hekalu la Bwana, alafu wanafanyia ibada. Wamesimamisha sanamu, Tamuzi, wanamfanyia ibada. Kwa hiyo tunapozungumza ubaya ambao Israeli walifanya, sio vitu vya kujificha jificha. Anaishosho sana. Yaani waliweka jitihada ya kutosha. Yaani imagine hekalu ambalo limejengwa, limewekwa wakfu na Mungu. Na waliona jinsi ambavyo Mungu aliweka wakfu. Na hiyo imekuwa kizazi na kizazi wanaambiana, lakini baadaye wakaamua kuingiza sanamu mpaka kwenye hekalu. Kwa Mungu anasema sasa nitaondoa hilo tegemeo mlilokuwa nalo. Lakini hilo nimekujibu kusoma sura ya 8, ya 9, ya 10 na 11. Kuna maswali mawili. Matatu. Haya.
Amina, Bwana Yesu asifiwe. Asante. Samani mwalimu, kutokana na ufafanuzi na somo, kuna picha fulani naiona, lakini sijajua hiyo picha kama iko sahihi. Picha nayoiona kwa mtazamo wangu mimi, ukiangalia namna agano Mungu alivyolitengeneza na wana wa Israeli na namna alivyokuwa anatembea nao, ukiangalia hata kwa hiki kitabu cha Ezekieli, utagundua kwamba Mungu anapokuja kuwapiga, lakini ukiangalia waliokuwa wamejipiga na kujaribu ni wao wenyewe. yani tuseme labda katika agano jipya sasa ndio ufunuo umekamilika. Kumbe pale tunapofanya mabaya tayari wao wameshajiharibu. Sasa hawa ilikuwa inaonekana katika namna ambayo wao sio walikuwa waelewe pale wanapo kama hapo patakatifu papatakatifu wameweka masanamu na nini. Tunaona Mungu anasema nitapaharibu, lakini ukiangalia waharibifu kama walikuwa wao wenyewe Israeli. Ila Mungu tu ni kama anakuja sijui kukiweka wazi. Tunaona kama Mungu kapiga, lakini naona kuna mtazamo fulani kwamba Mungu kama alikuwa anapiga, lakini pia ni kama alikuwa anadhihirisha walichokifanya wao. Wao walikuwa wameshaharibu tayari.
Amina. Ni kwa maana ya kuweka kwenye theolojia ni sahihi kwamba yani Mungu anachokifanya, labda niseme hivi. Ukisoma Mwanzo sura ya sita ndio mafuriko yale. Sura ya sita ni mafuriko. Mungu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anataka kuiondoa tu dhambi. Kwa ndivyo the same, yani mwanadamu yeye ndo ameharibu mwenyewe aka multiply dhambi, Mungu anataka kuiondoa aanze upya. It's the same na Israel. Yani Mungu ameshawapa vitu vya kufanya vizuri, waishi vizuri. Baadaye wanajiharibu wenyewe kwa anachotaka awapeleke utumwani, kile kizazi kiishe. Kama ambavyo walifanya wakiwa wanatoka Misri. Itakuwa afike muda mfupi akawazungusha wewe, kizazi kile kiishe, kiingie kizazi kianze upya. The same ndivyo wanafanya hapa. Anawapeleka utumwani ili wakirudi wanaanza upya. Kwa ni sahihi kabisa. Alikuwa anataka warudi kwenye mstari, akiondoa kile kizazi ambacho kimejiharibu na kufanya mambo ambayo sio. Na hili jambo la msingi sana. Mungu ana wivu kwa sababu gani? Tunaabuduje kiumbe ambacho tumekitengeneza wenyewe? Kwa sababu yote ni sanamu hizi, ni kwamba walikuwa wanachonga miti, wanatundika, wanasema huyu ni Mungu. Wanachola jua. Sasa Mungu sasa, niabuduni mimi. Kwa nini mnaabudu vitu ambavyo mmevitengeneza wenyewe kwa mikono yenu? Kwa anapowadunda ni kuwarekebisha jamani. Hata akili hamna za kawaida. Mnaabuduje ambacho mmekitengeneza wewe mwenyewe? Kinakuwaje Mungu wako? Kwa sababu hata unajua tunapozungumzia Mungu ambaye haonekani na kana leo ni kawaida eh. Nimekuwa nasema ile mara nyingi na Mungu akinisaidia niko naandika kitabu kwa ajili ya hii watu wajue. Huu ustaarabu tunaozungumza sasa hizi umeletwa na imani ya Kiyahudi na Ukristo. Kusema Mungu haonekani sio jambo ambalo lilikuwa limezoeleka. Sehemu zote watu walikuwa wanaabudu sanamu ya vitu wanavyovitengeneza, wanavyoviona. Kwa sasa tunazungumzia Mungu kitu ambacho hakionekane, ni jambo jipya. Yaani Ibrahimu alikuwa anaambiwa na Mungu ni jambo jipya kwake. Kwa sababu wao walikuwa ni kwamba lazima Mungu awe ni kitu umekitengeneza, umekitundika. Kwa tunapozungumzia bahari, Ashera, sio kwamba walikuwa wanazungumza Mungu ambaye hayupo hawamuoni. Ni kabisa wanatengeneza wasema Ashera, bahari. Hiyo ndio maana Mungu alikuwa anawatoa huko. Muda umekwenda sana. Karibu.
Alisema mimi kana waza kwamba kwenye sura ya saba, the end has come, nikafikiri ndo ulikuwa muktadha mzima, yani lile ambalo walilitafakari na walilijua kwa habari ya Mungu na uhusiano wa wao kupitia hekalu ilikuwa imefikia mwisho, yani ni kama tamati. Kwa sababu hapa Ezekiel anaambia maneno mengi, the end has come, the end has come, yani mara nyingi sana. Unaona nikawa najiuliza ni mwisho gani, yani mwisho wa nini? Nafikiri ilikuwa sehemu moja wapo ya vitu vilivyokuwa vinaisha ni hiyo hali walioizoea, walioijua kwamba kwao ni ulinzi kuhusiana kuhusu nafasi ya Mungu kwao. Lakini swali nilikuwa nalo kidogo kwenye hizi sura mbili kabla tujaenda sura ya saba. Na labda nikafikiri naweza katusaidia kwanza hilo, sijui kama niko sahihi, nisahihishe.
Ni sawa.
Kuhusu sura ya sita na ya saba, haya mapigo bado mimi nakuwa natamani yani kujua lini yalitokea. Naona kama inanisaidia kujua huu nabii ulitimia ili nikisoma ni niende kwenye picha ya mwisho before I come to application. Sasa naona kama nikiyasoma tu hivi nikaishia hapa najisikia stuck. Yani najisikia kama nimesoma hadithi fulani alafu yenyewe haieleweki, ni ushahidi ni nini? Kwa hiyo lini haya yalikuwa ili au inawezekana tunapojifunza yani tusitiririke tu tuweze like to go to jump tuende kule ambapo labda hili lilitokea ili to relate itusaidie kwa ta hiyo.
Amen. Nimekuelewa. Na nafikiri kilichopita nilikwambia nilikupa majibu kidogo ya kule mbele tulakoenda. Nataka niseme hivi. Nimejitahidi sana, najitahidi sana kwamba tufike mahali tuwe tunasoma kwa hatua. Kwa nini? Najua tushasikia mengi sana. Yaani nikipiga tu picha mahesabu kama umeshaokoka miaka 10 na zaidi, utakoshasikia mengi sana kuhusiana na kitabu cha Ezekiel au kuhusiana na Mungu. Ushasikia sana. Lakini na uhakika kwa 100% au 90% basi niseme. hatujawahi tukakaa ukatulia ukasoma vizuri kwa kuelewa mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu we are tempted, yani tunakuwa tempted kukimbilia kupata application, lakini hiyo application ndio imetufikisha mahali ambako theolojia yetu inakuwa imekaa. Kwa sababu gani? Hatujaanza ngazi kwa ngazi. Hivi tunavyovisoma wewe unaweza kama unaweza kuona kama havitusaidii leo, lakini nikwambie kitu, ili uweze kuelewa tunachokisema Agano Jipya, lazima huu msingi huo umeuelewa kwa hatua. Na vile ambavyo tunauchukua juu juu, tunanyukua, nasemaga ile nafsi itakayotenda dhambi ndio itakayokufa, bonde la mifupa, tunanyukua vile, hatui na uelewa ambao unatakiwa. Ndio maana darasa hili nataka tupite hatua kwa hatua. Tunajua ushapitia, yani zile sura kadhaa kadhaa, tunaita sura pendwa. Kwa hiyo naomba usikate tamaa tunapoenda step by step, kwa sababu maswali yana majibu kwenye kitabu cha Ezekieli, yana majibu. Mwitikio, Mungu atakavyofanya, Israeli itakavyopigwa, kwa sababu kitabu hiki kinaweka span mpaka ambako watapigwa Israeli, ambapo Ezekieli atageuza tena unabii wake. Sasa utakuwa sio tena wa kupigwa, utakuwa wa urejesho. Ndio tunakimbilia gele Ezekieli 37, lakini hii background tunai skip, sivyo? Mungu atakufufua ile kazi iliyokufa, lakini ukirelate na ile mifupa iliyofufuliwa na hichi anachokisema, kwa sababu hata muktadha wenyewe, hawa watu wameshaambiwa wataenda utumwani, wamekwenda utumwani, wanapata shida, alafu jamaa aliyekuwa anambia mtapigwa anaanza kuambia mtafufuliwa, kuna urejesho unakuja. Ni kitu ambacho hakime sense, lakini ukichukua tu juu peke yake bila huu muktadha wa sura 36 zilizopita, huwezi kupata picha. Kwa hiyo maana unaona kama niko mstari kwa mstari, sitaki kukimbilia majibu ya mbele kuja ya nyuma, kwa sababu the more you get the picture vizuri, haitakusumbua. Utakapokuwa unarukia popote kusoma Ezekiel, utakuwa na picha tayari, picha kubwa, kwamba pamoja na nasoma hii sehemu ya nyuma inasema hivi, inasema hivi. Kwa hiyo tunachosoma sio story, na uzuri ni kwamba unabii ulitimia, na ulitimia wakati Ezekiel akiwa hai, na ndio kilichomfanya sasa ageuze. Mungu akamwambia sasa unabii hautakuwa tena mtapigwa, unageuka sasa. Naomba tumalizie swali mwisho, sijajibu swali kwa sababu nataka tuendelee kuwa na hamu ya kusoma kitabu.
Mwalimu, mimi kwa upande wangu,
amen,
na nilichojifunza mpaka sasa, ile picha ambayo tumeiona madhabahu wanageuza wanaenda kuweka vitu vya ajabu na kuanza kuabudu, kwa upande wa sasa, nilikuwa sijawahi kuingia kwenye TikTok. Ofisini wakawa wanaongelea mambo ya TikTok sana, lakini wakasema sio kwamba kule kuna vitu vibaya tu, kuna pia vitu vya kujifunza. Kwa hiyo nikaanza kujifunza mimi pia TikTok. Nimeingia kwenye TikTok, nimekutana na mahubiri ambayo yanawabadilisha vijana kwa kasi kubwa kuhusu Freemason. Na Freemason wamefikia hatua mahubiri yao yalivyokolea, yani ni kwamba sisi sio kwamba sio watu hatuna Mungu, ni Mungu huyo huyo ambaye wengine wanao, ina maana Mungu anakimaanisha hata Mungu ambaye ninamwabudu mimi. Lakini issue huko ni system ya maisha. Ni namna gani utajiri? Saizi wamefikia viwango wanaonyesha mpaka shuhuda. Yaani shuhuda zimekuwa nyingi mno. Yaani vijana wadogo wana majumba makubwa ya bilioni moja, bilioni mbili, magari yale ya kifahari. Mpaka nikawa nimefikia dhambi kiasi kwamba nikikutana tu na gari nikiliona hili kama la milioni 400 na hisi huyu ni Freemason. Yaani imenitransform huko. Kwa sababu ni wengi sana. Wamefikia kuwa wawazi kiasi kwamba wanaonyesha mpaka watumishi wa Mungu. Yaani na sign zao. Yaani ni kwenye darasa langu huku kuna kipindi vijana wangu walikuwa wanaondoka. Unaweza kukuta nusu darasa hawapo. Wenzao wanajua wanaendaga wapi. Sasa huyo ambako wanakoenda pia naye yuko kwenye party ya Freemason. Kwenye hilo kanisa kubwa lenye upako, lenye miujiza. Sasa nasema sisi kama kanisa, kuangalia TikTok ni dhambi. Lakini sisi tunachukua kakasi hiyo sasa ya Freemason kuwa transform vijana na kwenda huko, kwa sababu hakuna mtu anayetaka, wanaenda mpaka vijana wanaouza machungwa ambao wameokoka, wanamjua Mungu. Wanasema machungwa yangu nilikuwa nauza shilingi 60,000, lakini sasa anatoa testimony nafikia mpaka milioni 100. Na wanasema wazi, saizi hatutoi kafara za damu za wanadamu, ni mbuzi, ni wanyama. Yani nimekuwa eagle kujifunza, kwa sababu kuna namna tunatakiwa tujifunze ili tuweze kulifundisha kanisa lisiweze kwenda mahali huko. Yani ni wanakasi, ukipita nani clip ngapi za mahubiri, sio makaseja ya nini, Freemason. Yani wako speed. Na ninafanya kazi na katibu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, ni mosu wangu Katoliki, anasema Katoliki karibuni 3/4 wanaenda huko kwenye hayo maji. Yani wakitoka pale saizi wamefikia tu wanachukua maji ya baraka wanaweka kwenye vichupa, wanaondoka nao wanaenda kule. Kwa hiyo wanaewe ibada zile za 12 wanaenda kule. So to cut short ni kwamba kanisa kwa spidi hii, ina maana hicho kipigo tutapigwa kweli. Yani kama ndo Mungu ataenda kukasirika, basi kwa hii kasi tunaenda kulipoteza kanisa ambalo Jumapili wanakuja kusikiliza mafundisho ya Mticha Asa, wakimaliza tu ibada ya pili wanaondoka, wanaenda kule. Tunaenda kuiokoa familia hii ambayo ya Kristo, ambayo tunaijua hii neno hao. Kwa kasi hii inayoenda hii ya Freemason ni kasi kubwa. Kama una TikTok mwalimu nakushauri, unless kama una ni dhambi kuangalia wewe ni mtakatifu. Lakini kuna vitu vya kujifunza na kutafuta namna gani tunaenda kulirescue kanisa.
Amina. Haya. Kwa sababu usitumie muda mrefu, mpe ongezee. Mpe mic aongezee. Muda umekimbia sana.
Kwa hiyo ninashuhudia mengi. Unakumbuka tulikuwa tunawasiliana ana kwa ana kuhusu kwenye WhatsApp kuhusu hii New World Order ambayo kuna sasa a conversion, yani muunganiko wa Rastafarianism, atheist wa Islam kwa Kristo. Mungu ni mmoja, lakini
namna New Age spiritualism. Yeah? Naitwa New Age spiritualism.
Kwa hiyo sisi we are at risk sana sana sisi vijana. Sababu ukienda kweli, kuna ukipima kwa kiwango, kuna wengine ambao wamo kwa kile kipimo cha Roho Mtakatifu, lakini kuna wengine wanaenda sasa extra to a point ambapo wanasema mbona kama haina mashiko. Nakumbuka nilipokuambia yani haina mantiki. Kwa hiyo tusaidie tu vijana katika hilo.
Haya, hilo tumeipata kama kanisa. Speed yetu inatakiwa ifanye nini? Iongezeke. Nataka niseme jambo moja. Yes, uwazi wa kuongea. Ndio maana nimekuwa nasisitiza. Unajua shetani yuko very strategic. Cha kwanza ametutoa kwenye community. Sindivyo? Kwa sababu hizo ni community. Freemasons ni community, sindivyo? It's a community. Sisi ametuambia kila mtu na wokovu wake. Mbona trick hiyo? Kule watu wanachoenda ni kwamba, ndio maana mwanzo nikasema pale, ukiwa kijana ukaenda kwenye mfumo kwa kuto umeharibika, kama hujaambiwa utaharibikiwa. Sindivyo? Wale wenzetu wanaambizana, bwana, ili uweze kupiga hatua hii pita hivi na hivi na hivi. Kwa na sisi natakiwa tupite, tuige hivyo, tuambizane, bwana, pita hapa na hapa na hapa. Na wiki kadhaa nilifundisha mseto wa imani. Yaani hicho unachokiona ndicho ambacho Ezekiel alikuwa anafanya. Sio kwamba alikuwa amemkataa Yawe kabisa. Yaani pamoja na kuabudu sanamu kwenye hekalu, sio kwamba alikuwa amesema Yawe hatumtaki. Yawe alikuwa ni sehemu ya miungu yao. Ndicho kinachotokea hapa sasa. Kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ni sehemu ni sehemu kama wakina Buddha, wakina Muhammad ni sehemu. Na hayo mahubiri na hichi nataka niseme, nimejifunza hivi karibuni, sisi wa Kristo wengi hasa wa Pentecost, imani yetu hatuijui vizuri. Yaani hatuijui kabisa. Ndio maana madarasa kama ya kutaka hatua kwa hatua tunakimbia, kwa sababu hatutaki kujua. Na tukishakuwa juu juu, kwa sababu wewe kama uko juu juu ushaambiwa Mungu, stori zetu sio nani, Goliati na Samson. Samson Goliati, yani ni ushindi, sio? Kwa hiyo ukiona gari nzuri hapo, sasa huyu ndio Mungu mwenyewe. Usipopata hizi zingine tunazosema upande wa pili, hauwezi kuwa na hiyo picha ya Mungu sahihi. Utakuwa unajua Mungu ni kupata gari, kupata nyumba. Na ukikutana na watu ambao watakwambia, bwana, hii mbona kitu rahisi, kama ambavyo anasema mama mtunda hapa, hii kitu rahisi bwana, wewe utapata shida tupu. Na wasemi tunakuja kwa shetani, Mungu ni huyu unayosoma kwenye Biblia, na vifungu vya Biblia wanavitumia. Kwa unaona, ndio maana tuna umuhimu wa kujifunza, tuielewe imani yetu, Alafu kuna umuhimu wa pili wa kuwa community. Kanisa ni nini? Community. Nisiseme maisha ya fulani hayanihusu. Yananihusu vizuri. Kwa sababu ni sehemu ya mwili wa Kristo. Na nikijibu swali la Mamtunda hapa. Siogopi mitandao ya kijamii na hakuna mtandao wa kijamii ambao ni dhambi. Hebu tuondoke kwenye hiyo level. Sawa jamani? Tulikuwa tuna miaka hapa Facebook. Hiyo Freemason hiyo. Ukijisajili tu. Jamani, tutoke huko. Ukijisajili tu umejiunga kwenye nani? Haya, ndio tumekimbia huko Instagram. Tumekimbia huko TikTok. Haya, wameingia sasa wenyewe. Wanahubiri injili ambayo sisi tungekuwa na nafasi ya kuhubiri vizuri. Sawa jamani. Ndio maana unaona tunafanya jitihada kama hizi, tuna record na sisi twende huko huko mtandaoni. Wakisema hivi tunasema hivi. Tunakwenda kwenye maandiko ili tuweze kuwafunua wale ambao wamekwenda huko kwa sababu tu hawajui. Na sisi tulioko hapa tuwe ni watu wa kushare vile tunavyojifunza. Tunasoma pa Ezekieli hatua kwa hatua, sio ili uelewe tu peke yako, ili tuweze kusaidiana sisi kama kanisa. Sisi tumetengana huku. Kwa nini tumetenga darasa? Tukitoka hapa sisi tujifunza tuweze kuwasaidia wenzetu. Na hii tabia tunayojifunza hapa, yani kama ungeona moyo wangu, tabia tunayojifunza, narudia kusema, tunachojifunza hapa nini? Tabia ya namna ya kusoma maandiko. Tatizo ndo linaanzia huko. Linaanzia kwenye namna gani nasoma Biblia. Kwa hiyo linaanza kukua. Linakuja kuzaa yale matendo tunayoyaona nje, ni matokeo ya namna gani tunasoma. Ndio maana darasa hili, umeona sikimbii sana kwenye namna gani tunatumia hii leo. Unaona ufundishaji wangu, sikimbili kwenye application. Kwa nini? Tunadili na tabia ya usomaji. Hasa sio kinachosemwa. Hasa ni tabia, namna gani mimi nitakuwa trained. Yani sasa hapa ni sawa na yule mtoto ambaye anashikiliwa baiskeli. Nisamee, yani ndio nyinyi wote ni watoto na washikia kufanya hivi. Sawa? Ili tukishaipata hiyo tabia ya kusoma. Sina baadaye anza kufafanulia. Ukishaelewa namna nzuri ya kusoma Biblia, utapata usahihi namna ya kupata kile ambacho utumie kwenye maisha yako leo. Amina wapendwa. Mungu awabariki sana. Tumechukua muda wa kutosha.